16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da bi najbolje bilo da referendum o 9. januaru Danu Republike bude održan na dan lokalnih izbora 2. oktobra. Dodik je rekao i da je ostavka srpskog člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića uslov za njegovu ostavku i prijevremene predsjedničke izbore u Srpskoj.
Lideri opozicionog saveza poručili da prijevremeni izbori na nivou BiH ne mogu da budu održani bez promjene Ustava Bosne i Hercegovine.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali po hitnom postupku set izmjena i dopuna više prijedloga zakona koji imaju za cilj suzbijanje sive ekonomije.
Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović i predsjednik Zajedničkog vijeća opštine Vukovar Dragan Crnogorac potpisali sporazum o produkcijskoj saradnji.
Pozorišni festival Teatar Fest Petar Kočić počinje večeras u Banja Luci.
Vrijeme je umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da je neophodno vratiti na dnevni red referendum o 9. januaru Danu Republike, naglasivši da je to jedno od najvažnijih pitanja za Srpsku. Smatra da bi najbolje bilo da održavanje referenduma bude na dan lokalnih izbora. Predsjednik Dodik je rekao da bi uslov za njegovu ostavku na mjesto predsjednika Republike i održavanje predsjednički parlamentarnih izbora u Srpskoj bila ostavka člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladena Ivanića, opširnije Darko Đurić.
Govoreći o referendumu o Danu Republike Srpske, predsjednik Srpski Milorad Dodik smatra da je najbolje vrijeme za održavanje referenduma na dan lokalnih izbora u Republici Srpskoj i BiH.
Imamo odličnu priliku da o jednom izvođenju naroda na birališta riješimo nekoliko važnih pitanja. Ja sam rekao da je to moglo biti naš prijedlog, a ako ne bude, morat ćemo mi ostati pri našem prijedlogu da to uradimo nešto ranije. Rekao sam da sam razgovarao s gospodinom Ivanićem i da u tom pogledu je on iznio neki stav njihove grupe, da to bude nakon izbora. A mi smo imali pristup da to bude naravno odmah sad. I mislim da bi to bilo i najbolje. Evo, da to bude neko srednje vrijeme, to je dan izbora najbolje moguće vrijeme.
Predsjednik Dodik ponovio je da nema ništa protiv održavanja predsjedničkih i parlamentarnih izbora, ali na svim nivoima.
Uslov za, naravno, moj ostavak i predsjedničke izbore u Republici Srpskoj bi bio ostavka člana predsjedništva, a prije toga ostavka poslanika da ne bi se izabralo u skladu sa zakonom, da ne bi mogli izabrati iz reda poslanika. U svakom slučaju, ja nisam za to da ne razgovaram o tome, ali evo, to su naš zahtjev.
Govoreći o izjavi premijera Srpske Željke Cvijanović o 3 moguća poslanika opozicije koja bi prešla na stranu skupštinske većine, Dodik je rekao da se već duže vrijeme razgovara sa jednim brojem ljudi.
U SDS-u imamo razgovore, odnosno inicijativu određenog broja ljudi. Mislim da je preambiciozno da ja vam kažem koje se imena, ali u suštini oni to već znaju ko su.
Komentarisao je i navode da su proteste opozicije finansirale države i pojedinci sa strane.
Ja sam o tome upoznat iz medija, ali imajući u vidu ono što ja znam o tome, mislim da nije daleko od istine.
Komentarišući prodaju rudnika Ljubije, predsjednik Dodik je istakao da je interes Vlade Srpske da budu prošireni kapaciteti rudnika i da je spremna da razgovara sa partnerima o kupovini ovog preduzeća.
Stvoreni su uslovi da sa drugim partnerima razgovaramo. U skladu sa zakonom o privatizaciji rečeno je da na predlog Vlade Narodna skupština može donijeti odluke i ona će to danas donijeti. Odnosno ovih dana kad dođe na dnevni red. Obezbeđena je suglasnost svih relevantnih faktora u tom pogledu.
Predsjednik Republike Srpske je rekao i da će kasarna u Zalužanima biti preuređena za potrebe specijalne jedinice policije, naglasivši da će na toj lokaciji policija imati sve neophodne uslove za normalan rad i obuku.
Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić odgovorio je predsjedniku Srpske da on radi svoj posao na način na koji su mu ljudi dali povjerenje.
Smatra da svoje dužnosti radi vrlo odgovorno i po interese svih građana Republike Srpske. Ivanić kaže da bi pokušaj da se svi povuku iz parlamenta Bosne i Hercegovine značio potpunu blokadu jer Ustav takvu situaciju nije predvidio.
Lideri opozicionog saveza poručili su da prijevremeni izbori na nivou BiH ne mogu da budu održani bez promjene Ustava Bosne i Hercegovine. Lideri SDS-a, PDP-a i NDP-a Mladen Bosić, Branislav Borenović i Dragan Čavić održali su danas u Beogradu konferenciju za novinare na kojoj su ponovili da je objavljeni dokument o finansiranju opozicije od strane Soroša prezentujući protesta i mitinga 14. maja u Banja Luci falsifikat i da je to, kako kažu, potvrdio i Fond Otvoreno društvo. Iz Beograda Marica Lalović.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić kaže da su protesti i miting protekli na najdemokratskiji način, ali da im je prethodila hajka na opoziciju u Republici Srpskoj, u kojoj se smatra on uključio veliki broj ljudi kako bi nas prikazali kao rušitelje Srpske i da je vrhunac objavljivanje falsifikovanog dokumenta o finansiranju opozicije od strane Soroš fondacije.
To je čista neistina i klasičan udbaški metod diskvalifikacije ljudi. Ja nisam očekivao takvu reakciju iz Srbije i to od respektabilnih medija. To kako je izgledalo, poprimilo je praktično oblik organizovane kampanje koja se vodi iz Srbije da se ne bi održali protesti u Banja Luci. Naš cilj protesta od samog početka nikada nije bio stvaranje haosa, ali je ovim spinom koji je krenuo, ponavljam, najvećim dijelom odavdje praktično situacija dovedena do usijanja. Kad se ove distance gledam, čini mi se da je možda nekima i bio cilj da dođe tamo do krvoprolića i do direktnih sukoba.
Lider Narodne demokratske partije Dragan Čavić kaže da je i sam Fond za otvoreno društvo zvanično objavio demanti, u kojem kaže da dokument koji je predočen javnosti nije njihov i da nije original.
Ja ne znam da li vam je poznato, ali taj Fond za otvoreno društvo je zvanično objavio demant. Demant koji je upućen 13. i njega su emitovale kuće koje su objavile taj dokument 13. a to je Pres RS portal i to je, koliko znam, u Republike Srpskoj objavilo još nekoliko medija, uključujući i novinsku agenciju Srna, zvaničnu državnu agenciju Republike Srpske.
Čavić je podsjetio da je podnio zvanični zahtjev MUP-u Srpske da istraži njegovu prijavu. Predsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović govorio je o ekonomskoj situaciji u Srpskoj i ukazao na tešku privrednu situaciju, probleme u zdravstvu i drugim javnim preduzećima, kao i na problem u oblasti zapošljavanja i da su to razlozi zbog kojih su se odlučili na mirne proteste.
Republika Srpska je danas ne politički u opasnosti, nego u ekonomskoj opasnosti. I moram reći da smo mi sve učinili formirajući vlast krajem 2014. godine, da se bavimo ekonomijom, da se bavimo zapošljavanjem, da se bavimo životom građana.
Da bi zaštitili svoj integritet, mi smo angažovali pravni tim u Srbiji da pokrenemo procese pred pravosuđem koji bi trebalo da pokažu i dokažu ko stoji iza takvih montaža i ko je u stvari želio destabilizaciju u Republici Srpskoj, zaključili su učesnici današnje preskonferencije u Beogradu.
Miting i protest održani 14. maja u Banja Luci bili su procijenjeni kao bezbjednosno rizični događaj, ali sve se dobro završilo i to pokazuje zrelost institucija i građana Srpske, istakla je predsjednica vlade Željka Cvijanović. Ona je na sjednici Narodne skupštine u okviru aktualnog časa poslanička pitanja i odgovori komentarisala i najavu opozicije da će nastaviti sa protestima ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi.
Najava da će se nastaviti sa protestima može i zaslužuje samo jedan odgovor. Ukoliko vi kao opozicija naumili ste da nastavite iscrpljivati narod protestima, onda ćemo i mi kao opozicija svaki put organizovati i naš miting podrške Republici Srpskoj i njenim institucijama. Pri tome ja se nadam da svako ko želi bilo što da organizuje svjestan je činjenica da se to mora raditi u skladu sa zakonom, pa pozivam i opozicionare da ponašaju se u skladu sa zakonom, ali da ne zaborave da imaju građani penzioneri koji vole da izađu u svoj grad prošetaju, da imaju majke koje s kolicima vole da prošetaju i izađu šetnju sa svojim bebama, da ima čitav niz i čitav broj drugih građana koji nemaju namjeru da trpe da ih bilo ko onesposobljava.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu i Euroaziju Hoyt Yee izjavio danas u Sarajevu da Sjedinjene Države nisu zadovoljne tempom sprovođenja reformi u BiH i na putu euroatlantskih integracija. Američki zvaničnik i ambasadorka u BiH Maureen Cormack odbacili su informacije o tome da je njihova zemlja organizovala protest opozicije u Banja Luci. Stjepan Zlikovac.
Američki diplomata u obraćanju medijima bio je direktan u konstataciji da njegova zemlja nije zadovoljna tempom sprovođenja reformi i ispunjavanja uslova BiH za približavanje Europskoj uniji i NATO-u.
i pored te činjenice i rizika od zaostajanja za zemljama regiona, i je najavio nastavak podrške na reformskom putu. Nikoga od političkih lidera nije prozvao, ali je obećao.
Pitanja funkcionalne privrede, stabilnijih vlasti koje mogu donositi odluke na vrijeme, izborni sistem koji je u skladu sa evropskim standardima, međunarodnim standardima ljudskih prava i tako dalje, to se mora uspostaviti.
Demantovao je informacije da njegova zemlja stoji iza protesta opozicije u Banja Luci. Osvrnuo se i na situaciju u Mostaru uz komentar da političari imaju vremena da isprave grešku i omoguće građanima da glasaju na predstojećim lokalnim izborima. Ambasadorka Maureen Cormack je podsjetila da terorizam nije samo problem BiH, nego mnogih zemalja. Značajnim je izdvojila i oglašavanje islamske zajednice o tom pitanju.
To nije kratkoročno pitanje, to je pitanje o kojem vlada SAD jako dugo razgovara i smatra da je to dugoročni izazov.
I Kormakova je demantovala umješanost Sjedinjenih Država u organizovanje protesta u Banja Luci, ali je dodala da će uvijek zagovarati slobodu izražavanja i mirne demonstracije.
16 časova 11 minuta u nastavku dnevnika.
Predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner u Narodnoj skupštini Republike Srpske nije želio dati izjavu za novinare jer u skupštinskom holu nije bila istaknuta hrvatska zastava.
Svetozar Marović na slobodi nakon dogovora o priznanju krivice za više milijonske malverzacije u Crnoj Gori. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas set izmjena i dopuna prijedloga zakona koji imaju za cilj suzbijanje sive ekonomije, a po hitnom postupku. Riječ je o prijedlozima zakona o poreskom postupku, o inspekcijama, o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti i o sistemu javnih službi. Najviše rasprave bilo je kod razmatranja prijedloga izmjena i dopuna zakona o poreskom postupku Srpske. Zorana Marković.
Razlozi za donošenje zakona sadržani su u potrebi unapređenja kontrolnih inspekcijskih poslova, što bi dovelo do povećanja efikasnosti inspekcijskih organa s ciljem suzbijanja sive ekonomije, rekao je resorni ministar Zoran Tegeltija. Izmjene se odnose na preciziranje nadležnosti Poreske uprave u okviru vođenja jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa.
Imeće za cilj da spriječe ili smanje neregistranu djelatnost u Republici Srpskoj. Oni su usmjereni onih koji imaju neprijavljene radnike u Republici Srpskoj za koji se ne plaćaju doprinosi. Oni su usmjereni protiv onih koji radnike drže takozvanom probnom radu više mjeseci u toku jedne godine, a za to im ne isplaćaju nikakvu naknadu.
Spomenka Stevanović iz DNS-a smatra da je zakon potreban i dobar, ali da ima određenih nejasnoća i nelogičnosti. Kao primjer navodi da se radnik mora prijaviti dan prije stupanja u radni odnos.
Ovo meni lično nekako izgleda čudno i nepraktično. Recimo, poslodavac prijavi radnika dan prije nego što on stupi na posao, a radnik iz nekih određenih razloga, nebitno kojih, odustane od posla. Šta u tom slučaju? Što ne bilo recimo istog dana ili u roku 3 dana po stupanju na posao?
Poslanik SDS-a Miladin Stanić upitao je da li će se ovaj zakon provoditi jednako prema svim privrednim subjektima, što prema njegovim riječima nije do sada bio slučaj.
A gotovo sam siguran da se neće provoditi jednako nad svim subjektima, jer da se zakoni provode jednako nad svim subjektima ne bi imali situaciju da trenutno imamo potraživanje Poreske uprave cirka 1.500.000.000 maraka. Gotovo je jedan realan budžet Republike Srpske.
Ovim zakonskim rješenjima se nude dobre stvari kako bi se smanjio problem sive ekonomije, ali da bi se iskorijenila ova pojava potrebno je istrajati u principima, a proces je dugotrajan, ističe poslanik SNSD-a Srđan Amidžić.
Da li je ovo pravi put? Ja mogu reći da je to jedan korak. A da li će to suštinski dovesti do iskorijenja sive ekonomije? Sasvim sigurno ne. Zašto? Pojedinac ide u taj sivi sektor samo onda kad je u financijskom problemu, kad ima otežane uslove poslovanja. Drugo je sankcija i tek posljednje je profit. A s druge strane, na koji način mi možemo da damo najadekvatniji odgovor? To je unapređenje poreskog sistema, niske jedinstvene poreske stope, te što manji broj poreskih izuzeća i diskrecionih odluka.
U završnoj riječi ministar Tegeltija je naglasio da ovo društvo mora postići konsenzus o suzbijanju sive ekonomije.
Mislim da je vrijeme da pošaljemo poruke, da nije moguće da obavljate djelatnosti u Republici Srpskoj kao na registrovane djelatnosti, da nije moguće da eksploatišete radnike na taj način da ne prijavljite, ti radnici nemaju zdravstveno osiguranje, ti radnici sutra neće ostvariti svoje penzijsko invalidsko pravo iz penzije. Vrijeme je da pošaljemo poruke onima koji radnike po više mjeseci u toku godine drže na takozvanom probnom radu, a za sav njihov rad, taj probni rad koji redovno rade, 8 sati, možda i više, dobiju eventualno topli obrok.
Vlada Republike Srpske povukla je iz skupštinske procedure prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o igrama na sreću, koji je bio u sklopu ovog seta zakona. Kako je najavljeno na početku sjednice, dan za glasanje o razmotrenim tačkama biće u četvrtak.
Unija sindikata radnika u zdravstvu Srpske smatra da nakon jučerašnje odluke Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku Narodne skupštine da odbije prijedlog inicijative za uvođenje novih zakona u oblasti zdravstva, o zdravstvenom sistemu ne brine niko osim članova sindikata, najavljuju i žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske. Potpredsjednik Upravnog odbora Unije sindikata radnika u zdravstvu Željko Šukalo.
11 članova je Odbora za zdravstvo, 6 iz pozicije, 5 iz opozicije. Sinoć su glasali svi protiv. Čak su još gori bili ovi drugi 5 koji uopšte nisu ni došli. Znači, promjena nema. Niti iko ukazuje na bilo kakve promjene. Možete zamisliti kakva je to odgovornost ne doći na sjednicu Odbora za zdravstvo. Niko iz opozicije nije došao. Ovih 6 je sigurno došlo po naredbi, a ovih 6 također po naredbi ne dođu. Tako ćemo svi mi ponašati u buduće. Ja sam prošli put na preskonferenciji rekao, kad neko od novinara postavio pitanje, šta ćemo raditi ako naša peticija ne urodi plodom. U ovom slučaju, kako, kome odgovoriti kad su svi na istoj strani? Znači, protiv su uređenja sistema, kad je zdravstveni sistem u pitanju, ali mogu reći samo sljedeće. Okrenut ćemo leđa svjedom doktoru kojeg vidimo na listi. Jer nikada više doktora nije bilo poslanika, nije bilo odgovornih ljudi u Narodnoj skupštini, a zdravstvo nikad nije bilo neuređenije i nikad lošije.
Još o skupštini, gostima, a i o protokolu, predsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner nakon današnjeg sastanka s predstavnicima Narodne skupštine Srpske u Banja Luci nije želio dati izjavu za novinare jer u skupštinskom holu nije bila istaknuta hrvatska zastava. Potpredsjednica parlamenta Srpske Željka Stojičić u izjavi novinarima izrazila je žaljenje što je došlo do ovakve situacije.
Nije uobičajeno i protokolarno govoriti na službenim sastancima ako je postoji samo zastava domaćina, a ne zastava gosta.
Izražavam svoje žaljenje što gospodin Reiner nije mogao i htio da da izjavu za medije nakon ovoga sastanka. Mislim da bi također mogao da iznese niz konstruktivnih primjera dobre saradnje i potencijalne saradnje i moguće saradnje sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno Republikom Srpskom. Razgovarali smo o otvorenim pitanjima sa kojima su oni razgovarali i sa predstavnicima ostalih institucija unutar Bosne i Hercegovine u toku njihovog gostovanja u ova dva dana. Razgovarali smo vezano za izgradnju mosta na Savi i odlaganju radioaktivnog otpada kada je u pitanju problemi koji su trenutno najaktuelniji i najviše pažnje privlače u Republici Srpskoj i koji su istovremeno i od značaja i interesa za Republiku Srpsku. Predsjednik Reiner je delegirao probleme vezano za zagađenje u rafineriji Brod koje pogađa stanovnike sa suprotne strane rijeke Save u Republici Hrvatskoj i normalno razgovaralo se o položaju Hrvata koji žive na prostorima u Republici Srpskoj.
Iz preslužbe Narodne skupštine saopšteno je da je ustaljena praksa protokola Narodne skupštine da se tokom preskonferencije u presholu parlamenta ne ističu zastave zemlje iz koje dolaze gosti u službenu posjetu parlamentu. Ni sastanak sa delegacijom Sabora Republike Hrvatske nije bio izuzetak u tom smislu, saopšteno je iz odsjeka za odnose s javnošću Narodne skupštine.
Još u Hrvatskoj, Srbima, u Hrvatskoj i medijima. Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović i predsjednik Zajedničkog vijeća opštine Vukovar Dragan Crnogorac potpisali su danas sporazum o produkcijskoj saradnji i o emitovanju televizijske emisije Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema u produkciji Zajedničkog vijeća opštine Vukovar. Televizija Srpske će prenositi emisiju dva puta mjesečno uz dva reprizna emitovanja na programu RTRS+. Cilj je da se na taj način informiše o životu Srba u Hrvatskoj.
Danas smo potpisali ugovor koji garantuje RTS-u jednu zaista odličnu emisiju koja govori o tome koji način žive Srbi u Hrvatskoj, čime se sve susreću, jedan sadržaj koji je RTS-u potreban, ali i našim ljudima koji žive u Hrvatskoj.
Mi Srbi u Republici Hrvatskoj smo nažalost u nekoj vrsti medijske blokade, a ovo je način i put da izađemo iz toga. I evo, još jednom puno hvala na razumevanju vodstvu Radio Televizije Republike Srpske i Republici Srpskoj.
Aktuelno u privredi, u Banja Luci je zvaničan početak izgradnje infrastrukture u poslovnoj zoni Ramić. Darko Šavija.
Realizacijom ovog projekta vrijednog oko 1.800.000 maraka obezbijedit će se neophodne predispozicije za rad preduzeća koji su svoj prostor obezbijedili upravo u ovoj poslovnoj zoni, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Ovdje ćemo dobiti odgovarajuće profile saobraćajnica, trotoare, javnu rasvjetu, sistem kanalizacije, vodosnabdijevanja i snabdijevanja električnom energijom za svaku od parcela u okviru zone.
Izvođač radova na površini od 24 hektara je preduzeće MG Mind, a rok za završetak radova je 120 dana. Predstavnik preduzeća Trivun Milanović.
Mogu da kažem da smo izvršili sve neophodne pripreme za ovaj posao i obećavam da ćemo ga završiti prije predviđenog roka ako se ne bi šta desilo nepredviđeno.
Lokacije u poslovnoj zoni Ramići trenutno je obezbijedilo 10 investitora. Predstavnik preduzeća Alas Metal Expert Željko Petrović.
Kupio sam parcelu, ali ne gradim još, ali uskoro ćemo graditi, naravno. Planiramo graditi jedan proizvodni pogon u oblasti metalne branše.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović istakao je da će se nastaviti sa oživljavanjem poslovne zone, te da je traženje novih partnera u toku. Planirani sadržaj poslovne zone Ramići su proizvodna i poslovna djelatnost, preduzetnička djelatnost, kao i logistički i distributivni centri.
U gradskoj upravi u Bijeljini obavljena je primopredaja dužnosti između smijenjenog načelnika odjeljenja za financije Milorada Sofrenića i novo izabranog Vase Arsenovića. Sofrenić je odjeljenjem za financije rukovodio punih 16 godina. Lidija Bešlić.
Milorad Sofrenić, smijenjeni načelnik odjeljenja za financije u gradskoj upravi koji je ovaj posao obavljao u 4 mandata, dobio je novu funkciju savjetnika gradonačelnika za financije i budžet. Na njegovo mjesto je imenovan je Vaso Arsenović, 38-godišnji doktor ekonomskih nauka koji za narednu sjednicu Skupštine grada treba da pripremi izvještaje o dugovanjima gradske uprave, rekao je predsjednik Skupštine grada Bijeljina Dragan Đurđević.
Mi očekujemo od gospodina Arsenovića da u skladu sa ovlaštenjima načelnika odjeljenja izvijesti Skupštinu grada o obavezama iz 2013., 14., 15. godine i čak evo možda i dio 16. godine.
Milorad Sofrenić, smijenjeni načelnik odjeljenja za financije, smatra spornim glasanjem o njegovoj smjeni, za što će uputiti žalbu nadležnim organima. Očekuje da će sa novo imenovanim načelnikom za financije imati dobru saradnju.
Sve je završeno na najdemokratskiji i kulturniji način i mislim da će biti izuzetno dobra saradnja sa novim načinom za financije. Pošto se s čovjekom poznajem dugo, nikakav nije problem. I neće sigurno imati nikakvu opstrukciju, naprotiv imat će pomoć.
Preuzimajući odjeljenje za financije u gradskoj upravi, novo izabrani načelnik Vaso Arsenović rekao je da će raditi u interesu svih građana.
Povećanjem tekućih izdataka i kapitalnih rashoda želimo da u narednom periodu Bijeljina profunkcioniše u boljem kapacitetu i kad je reč o odjeljenju za financije, da zaista ta sredstva usmjeravamo u prave stvari, odnosno onaj realni sektor i da u narednom periodu što više potičemo zapošljavanje na području grada Bijeljine.
Nova skupštinska većina očekuje korektnu saradnju sa gradonačelnikom Mićom Mićićem kako bi se kvalitetno pripremila odluka o rebalansu budžeta za tekuću godinu. Naredna sjednica gradskog parlamenta zakazana je za 23. maj.
Iz regiona funkcioner vladajući DPS-a u Crnoj Gori Svetozar Marović izašao iz zatvora u Spužu nakon što je sklopio sporazum o priznanju krivice u vezi s krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja. Marović će dobiti zatvorsku kaznu 3 godine i 8 mjeseci, dok novčani dio kazne još nije dogovoren, navode vijesti.
Spekuliše se da je u svojim priznanjima Marović ukazao na trag više od 15 miliona evra za koje je oštećena opština Budva. Riječ je o milionima koji su preko kompanije registrovane u Crnoj Gori i preneseni na više inostranih računa.
Iz svijeta, Bagdad su potresla 3 bombaška napada u kojima su poginula najmanje 63 lica, ranjeno više od 100, prenio Reuters, pozivajući se na policijske izvore, dodao da je Islamska država preuzela odgovornost za jedan od napada.
U Kanadi su ponovo obnovljena žarišta požara u blizini grada Fort McMurray. Vlasti su pozvale još 12.000 ljudi da napuste naftna polja u ovoj oblasti. Više od 80.000 ljudi već je evakuisano iz Fort McMurraya prije 2 sedmice.
Iz kulture pozorišni festival Teatar Fest Petar Kočić biće otvoren večeras u Banja Luci premijerom predstave Podvala u režiji Đurđe Tešić i u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske. U istočnom Sarajevu održava se 17. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U takmičarskom programu Teatar Festa u Banja Luci nastupit će 6 pozorišta iz regiona. Sutra, 18. maja sa početkom u 20 časova, počinje takmičarski dio festivala predstavom Čaruga Narodnog pozorišta Leskovac Puls Teatra Leskovac Radoslava Pavlovića. Na festivalu će biti odigrana predstava Bela kafa Narodnog pozorišta u Beogradu, Čudovište Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina, kao i Kafa i cigarete Pozdrav iz Beograda Atelja 212. Publika će imati priliku da vidi predstavu Duh koji hoda Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Sumnjivo lice u izvođenju ansambla Hrvatskog narodnog kazališta iz Osijeka. Selektor ovogodišnjeg festivala, glumica Ljiljana Čekić.
Pored takmičarskog dijela programa i ovih predstava koje se igraju za otvaranje i zatvaranje festivala, bit će zanimljivih sadržaja i u pratećem programu.
Teatar Fest 19. po redu, koji će trajati do 24. maja, održava se u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci pod motom Ovdje i sada. U okviru 17. Međunarodnog festivala profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest u istočnom Sarajevu danas su nastupila pozorišta iz Ukrajine, Velike Britanije i Gruzije, dok će u 18 časova pozorište lutaka iz Niša i Srbije izvesti predstavu Zlatokosa. Tokom festivala bit će upriličeni i drugi programski sadržaji, istakla je izvršni producent Lutfesta Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Imaćemo priliku da ugostimo i predavača sa Akademije u Sofiji, Konstantina Kostova, doktora docenta, vrlo su značajne i kreativne radionice gostima i učesnicima festivala, kao i radionice za najmlađe.
Festival Lutfest u istočnom Sarajevu biće zatvoren 20. maja svečanom dodjelom nagrada.
Sport. Najbolji srpski plivač Velimir Stjepanović večeras u polufinalu Evropskog prvenstva u Londonu u disciplini 200 metara slobodnim stilom. Švajcarski teniser Roger Federer otkazao je nastup na Roland Garrosu, tvrde švajcarski mediji. Aleksandra Perić.
Velimir Stjepanović pobjedio je danas u svojoj kvalifikacionoj trci s rezultatom od 1 minuta 47 sekundi i 3 stotinke, što je bilo ukupno drugo vrijeme u kvalifikacijama. Polufinalne trke Evropskog šampionata na 200 metara slobodno na programu su od 20 časova i 20 minuta. Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin dopunio je spisak igrača za predstojeće prijateljske utakmice sa Kiprom 25. maja, Izraelom 31. maja i Rusijom 5. juna. Pozvani su Filip Stojković, bivši mladi reprezentativac Srbije iz Čukaričkog, i Aleksandar Sedlar, ove sezone najbolji igrač Metalca iz Gornjeg Milanovca. Fudbalske reprezentacije samoproglašenog Kosova i Gibraltara u srijedu će zvanično biti uključene u kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2018. godine u Rusiji. Sutra se u Bazelu održava sastanak izvršnog odbora Evropske fudbalske federacije, koji će, kako se očekuje, donijeti odluku da samoproglašeno Kosovo i Gibraltar pridruži kvalifikacijama za mundijal. Ove dvije federacije su prošle nedjelje na kongresu u Mexico City-u postale punopravne članice Svjetske fudbalske federacije. Treći teniser svijeta Roger Federer zbog povrede koljena otkazao je nastup na predstojećem Roland Garrosu, prenosi švajcarski Basar Zeitung, list iz Bazela, rodnog grada švajcarskog tenisera. List piše da se Federer nije oporavio poslije operacije u februaru, zbog čega mora da propusti otvoreno prvenstvo Francuske. Drugi Grand Slam sezone počine u ponedjeljak, a najzanimljivije mečeve moći ćete da pratite na televiziji Republike Srpske.
Danas je umjereno oblačno sa prijatnim temperaturama i sunčanim periodima. Kasno popodne mjestimično je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Sutra sunčano i toplije. Meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova u Kalinoviku i Čemernu izmjerno 10 stepeni, Mrakovica i Han pjesak 11, Sokolac 12, Gacko 13, Trebinje i Zvornik 14, Bileća i Drinić 15, Nevesinje, Srebrenica, Mrkonjić grad i Foča 16, Krupa na Uni, Ribnik i Rudo 17, Novi grad, Šipovo, Višegrad, Bijeljina i Doboj 18 i najtopliji su Prijedor, Srbac i Banja Luka sa po 19 stepeni. Sutra jutro će biti pretežno vedro i hladno oko rijeka i po kotlinama, ponegdje magla. Tokom dana sunčano i još toplije vrijeme uz malu, popodne mjestimično i umjereno oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 7, na jugu do 9, na planinama oko 0 stepeni. Najviša dnevna imaće vrijednosti od 17 do 24, u višim predjelima oko 12 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da bi najbolje bilo da referendum o 9. januaru, Danu Republike, bude održan na dan lokalnih izbora 2. oktobra. Dodik je rekao i da je ostavka srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića uslov za njegovu ostavku i prijevremene predsjedničke izbore u Srpskoj.
Lideri opozicionog saveza poručili da prijevremeni izbori na nivou BiH ne mogu da budu održani bez promjene Ustava Bosne i Hercegovine.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali po hitnom postupku set izmjena i dopuna više prijedloga zakona koji imaju za cilj suzbijanje sive ekonomije.
Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Draško Milinović i predsjednik zajedničkog vijeća opštine Vukovar Dragan Crnogorac potpisali sporazum o produkcijskoj saradnji.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.